Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 του Ιούνιου 2024 και αν ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, ξημερώνει 27 του Ιούνιου και είναι Πέμπτη 2 μετά τα μεσάνυχτα, γιατί η εκπομπή παίζει και σε επανάληψη. Είναι η ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελίδης, Νικόλας Αγγελίδης. Κάποιοι με ρωτάνε τελικά, ρε φίλε, σε λένε Νίκο, Νικόλα κλπ. Ακούστε να δείτε τώρα τι έχει συμβεί, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ακούει και ο φίλος ο Αντώνης ο Καραγιαννάκης. Το πιο εύκολο όταν ακούς κάποιον και λέγεται Νικόλας, το κόβεις λίγο, τον λες Νίκο και τελειώνει. Εάν επιμένει και σου λέει, όχι, δεν με λένε Νίκο, με λένε Νικόλα. Εγώ τι έπαθα. Ήμασταν τέσσερα ξαδέρφια. Τον παππού μου το λέγανε Νίκο Αγγελίδη, οπότε θα έπαιρνα εγώ λογικά το όνομα Νίκος ή Νικόλας, έτσι. Προηγήθηκε κάποιους μήνες πριν από εμένα ο ξάδερφός μου, τον οποίο βγάλα Νικόλα, και για να ξεχωρίσουν τον ξάδερφο από εμένα, τον ένα το λέγανε Νικόλα και την πάτησα εγώ και με λέγανε Νίκο. Αλλά μου αρέσει καλύτερα τον Νικόλας, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Λούβαρης, επιμένει και ο Κωνσταντίνος, θα μπορούσα να τον λέγανε Κώστα τώρα και να λέγαμε Ελά Κώστα. Κωνσταντίνος Λούβαρης λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και Αντώνης Καραγιαννάκης. Εσύ πώς και το παίζεις Αντώνιος Καραγιαννάκης, συγγνώμη, είσαι λαϊκός, ωραίος άνθρωπος σαν και εμάς. Έχουμε και κοινό εδώ απ' έξω, παιδιά. Όπως και να έχει, σήμερα έχουμε ετοιμάσει, θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε και να ελπίζουμε, ένα καλό αφιέρωμα σε μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή, ανατρεπτική μορφή. Αυτό θα το πούμε, γιατί συνδυάζεται και η ημερομηνία, δηλαδή 26 του Ιούνιου του 1928, άμα το πάτε πίσω 96 χρόνια πριν, γεννήθηκε στην Αθήνα ο Ηλίας Πετρόπουλος. Αμφιλεγόμενη μορφή οπωσδήποτε, και θα δούμε το γιατί. Μια μεγάλη προσωπικότητα, το λέμε το αμφιλεγόμενη από την πλευρά του συστήματος, το οποίο τον επέκρινε και τον λογόκρινε κιόλας, έτσι. Ερευνητής, ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά έπεσε με τα μούτρα πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι, πάνω στον υπόκοσμο, έγραψε για το ρεμπέτικο τραγούδι, έκανε έρευνα μεγάλη για το ρεμπέτικο τραγούδι, και ο τόμος ρεμπέτικα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει ανάμεσα στα πολλά συγγραφικά του έργα ο Ηλίας Πετρόπουλος είναι ένας ύμνος, έτσι, είναι σαν να λέμε η βίβλος του ρεμπέτικου. Μελετητής του λαϊκού πολιτισμού, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας, δημοσιογράφος, σκίτσογράφος, του άρεσε πολύ το σκίτσο και ήταν πάρα πολύ καλός κιόλας, φωτογράφος, συλλέκτης. Αν δείτε τα βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο και μιλάει σε κάποιες συνεντεύξεις ο Ηλίας Πετρόπουλος, από πίσω του υπάρχουν βιβλιοθήκες οι οποίες είναι γεμάτες με ονειρώδεις καταστάσεις, όχι μόνο βιβλία, αλλά και τα μικρά μικρά αντικείμενα που βρίσκονται τοποθετημένα στα ράφια, και το καθένα από αυτά έχει τη δική του ιστορία. Εραστέχνης λαογράφος έλεγε ο ίδιος τι είναι, έτσι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε όλη αυτή τη συζήτηση με το κοινωνικό περιθώριο. Ενέταξε δηλαδή το κοινωνικό περιθώριο μέσα στην πραγματικότητα της εποχής εκείνης και της συνέχειας, φυσικά, όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε σήμερα. Ο ίδιος αποκαλούσε αυτή την έρευνα, δηλαδή την ενασχόλησή του με το κοινωνικό περιθώριο, την καταγραφή του τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα δομημένα εκεί, ο ίδιος την είχε ονοματίσει λαογραφία του άστεως, έτσι. Έκανε αναλύσεις, έκανε μεγάλη καταγραφή, διέσωσε τεκμήρια που υπήρχαν για εκείνη την εποχή, για πρόσωπα, για πράγματα, για ανθρώπους περιφρονημένους, για καταστάσεις περιφρονημένες, έτσι, και κατάφερε να τα περάσει όλα αυτά και να τα διοχετεύσει με έναν μαεστρικό τρόπο, πέρα από την περιφρόνηση της ιστορικής αφήγησης από τα συντηρητικά εκείνη την εποχή και ίσως και στην πορεία ελληνικά πανεπιστήμια. Η ζωή του ήταν περίπλοκη μέχρι το 75, φαντάζεστε ότι έχει περάσει την περίοδο της Χούντας όλη εδώ στην Ελλάδα, με διώξεις, γιατί ουσιαστικά ιδεολογικά δεν έχει ποτέ αρνηθεί το ότι ήταν αναρχικός στην ιδεολογία, αλλά έζησε μέχρι το 75 εδώ στην Ελλάδα, αλλά και μετά στο Παρίσι, όπως ο ίδιος έχει καταγράψει. Έφυγε το 75, από εδώ και η τελευταία του πνοή ήταν στο Παρίσι το 2003, σε ηλικία 75 ετών, 3 Σεπτεμβρίου έφυγε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έζησε και δημιούργησε 28 χρόνια στο Παρίσι, στο πιο δημιουργικό κομμάτι της ζωής του. Εκείνο που ήθελα να πω όμως, και έχω ξεφύγει γιατί είναι τόσα αυτά που έχουμε να πούμε για τον Ηλία Πετρόπουλο, είναι ότι έκανε ανάλυση στον κόσμο αυτόν τον δικό του, τον κόσμο που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας αλλά και του συστήματος αποκαλούσε υπόκοσμο. Έζησε δηλαδή κοντά σε ρεμπέτες, κοντά σε μάγκες της εποχής, κοντά σε αλήτες όπως ονομάζονταν της εποχής, κοντά σε αμοιβόμενες γυναίκες, πόρνες όπως ο ίδιος τις κατονομάζει και μέσα από τα έργα του, κοντά σε ομοφυλόφιλους, κοντά σε φυλακισμένους, κοντά σε καταδιωγμένους. Αλλά ήταν ταυτόχρονα, δηλαδή και του Αλωνιού και του Σαλωνιού, ήταν δίπλα και σε ποιητές, σε πεζογράφους, σε ζωγράφους, σε καλλιτέχνες. Άνθρωποι οι οποίοι μαζί με τον λεγόμενο και αποκαλούμενο υπόκοσμο που αναφέραμε πριν, του έδωσαν έτσι μπουκιά και τροφή, μεγάλη τροφή στο μυαλό για να συγγράψει τα βιβλία του. Πάμε να ακούσουμε τώρα δύο πραγματικά μεγάλες μορφές να συνομιλούν. Είναι ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο οποίος βρίσκεται προσκεκλημένος στην εκπομπή Action ST του Βασίλη Βασιλικού, σε μια συνέντευξη η οποία νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα, έχει μεγάλη διάρκεια, αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε και επανερχόμαστε μετά για να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Ηλία Πετρόπουλου.
Λαογραφική.
Ξέρω κι εγώ, μακάρι να ήξερα τι είμαι, μακάρι να ήξερα.
Καρέκλες και σκαμιά.
Ναι, είναι μια μελετούλα. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Θεσσαλονίκης, στο Εντευκτήρι.
Ναι, του Κορδομενίδη.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Είναι μια μελετούλα.
Και τα σχέδια ποιος τα έχει κάνει?
Δεν έχει, δεν υπάρχουν σχέδια που να τα έχει κάνει ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Ναι. Είναι από τη συλλογή μου, από το αρχείο μου. Διάφορα είδη καρεκλών, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι, ας πούμε, οι Έλληνες δεν ξέρουν ότι η λέξη βιζαβί χρησιμοποιείται και για άμαξες, με αντικλειστά καθίσματα, και δεν ξέρουν τι είναι η βιζαβί πολυθρόνα. Και όλα αυτά τα γράφω μέσα εδώ για να
μάθω. Τι είναι η βιζαβή πολυθρόνα?
Είναι μια πολυθρόνα σε σχήμα S. Mm. Έτσι. Κάθε ένας βλέπει προς το εδώ και ο άλλος προς τα εκεί.
Ναι.
Είναι για τέτα τέτα, στο πούμε. Ναι.
Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα, Ηλία, αυτή τη στιγμή?
Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα.
Το να βγεις ένα βράδυ να πας
πού δεν είναι
στα ρεμπέτικα, στα...
Ποτέ.
Ένας, ας πούμε, μια ακρογιαλιά, ένα μοναστήρι βυζαντινό.
Όχι. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Στην Ευρώπη αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ είναι η ηρεμία, η Γαλλία. Δεν σε ενοχλεί κανείς.
Δεν κατεβάσαμε το τηλέφωνο και τόση ώρα δεν χτύπησε.
Δεν χτυπάει ποτέ. Σπάνια θα χτυπήσει.
Αλλά είσαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους.
Ναι, με πάρα πολλούς.
Τηλεφωνικά.
Ναι.
Εσύ email έχεις?
Όχι.
Ηλεκτρονικό υπολογιστή?
Τίποτα απολύτως.
Όλη αυτή η δουλειά η λαογραφική που
με
είναι
σύλλογη. Με το χέρι. Με το χέρι, με τον πιο παλαιϊκό και αρχαϊκό τρόπο.
Δεν είχε
κανένα. Παλιοκαιρίσιος δηλαδή. Ούτε αυτοκίνητο οδηγώ, ούτε αεροπλάνο, ούτε τίποτα.
Έχουμε τη φουστανέλα.
Ναι, αυτό είναι μια μελέτη πάλι. Πάντα πλούσια εικονογραφημένη, εναντίον της ιδέας ότι είναι το εθνικό μας ένδυμα η φουστανέλα.
Δεν είναι?
Όχι. Είναι το εθνικό ένδυμα των Αλβανών του Νότου. Δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Οι Έλληνες το κλέψανε και το κάνανε και εθνική στολή, μάλιστα.
Η μυθολογία του Βερολίνου, έζησες εκεί? Στο Βερολίνο.
Ναι, την τελευταία φορά έζησα ένα χρόνο.
Στο Βερολίνο το διχασμένο, το στα δύο.
Και στα δύο πήγαινα.
Ναι, αλλά όταν ήταν χωρισμένο στα δύο, έτσι.
Ναι, ήταν το ωραίο Βερολίνο. Mm-hmm. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Ήταν ένα Βερολίνο που μπορούσες να μάθεις πολλά πράγματα. Ξέρω το Βερολίνο το αγαπώ αφάνταστα περισσότερο από το Παρίσι. Αλλά η πόλη των ονείρων μου είναι πάντα η Ρώμη.
Mm-hmm. Για το Βερολίνο έχεις γράψει πολλά πράγματα.
Ναι, έχω γράψει αρκετά.
Για το Παρίσι δεν έχεις γράψει τίποτα?
Όχι. Απολύτως. Κάνα δύο ποίηματα, αυτό είναι όλο.
τα σίδερα, η λάσπη και τα μπαστούνια.
Αυτά είναι τρεις μελετούλες μικρές.
Τα μπαστούνια από ποια άποψη?
Τα μπαστούνια των παραθεριστών. Είναι ένα άρθρο δημοσιευμένο στην Καθημερινή.
Και τι είναι τα μπαστούνια των παραθεριστών?
Πώς να το εξηγήσω, οι παραθεριστάδες διαθέτουν πάρα πολλές ώρες, παίρνανε κλαριά και με το σουγιά κάνανε διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Αυτό είναι όλο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έθιξε ποτέ κανείς.
Ναι.
Και το δούλεψα από μνήμης και έκανα και σχέδια πώς ήταν αυτά τα μπαστούνια.
Και η λάσπη?
Η λάσπη, μιλάω για τη λάσπη.
Σαν...
Το ρόλο της λάσπης.
Σαν...
Σαν οτιδήποτε, ξέρω.
Υλικό ή σαν ηθική έννοια?
Σαν όλα, δεν ξέρω τι να πω.
Που λέει, ρίχνει λάσπη σε κάποιον.
Ναι, ναι, όλα και, αυτά, και... λασπολογία που λέμε σήμερα και τα λοιπά.
Η ψυχολογία.
Αυτό είναι ένα βιβλίο, το έγραψα εδώ σε ένα καφενείο μέσα σε 2-3 μέρες. Καθόμουν στο καφενείο, χάζευα.
Στη Ρημουφτάρ.
Ναι, εδώ στην πλατεία μας.
Στην Κόντρε Σκάρ.
Κάτσα και το έγραψα έτσι, για πλάκα. Mm-hmm. Για πλάκα. Εξάλλου διασκεδάζω αφάνταστα γράφοντας τα βιβλία μου. Ο πρώτος δηλαδή που το γλεντάει είμαι εγώ.
Και κατά συνέπεια και οι αναγνώστες.
Έπειτα, αν και εφόσον.
Εδώ έχουμε του Αρετίνου τα κόλαστα σονέτα.
Αυτό είναι,
είναι η μετάφραση.
Ένα βιβλίο του 92.
Ναι.
Οπότε είχα, έπρεπε να πάρω την απόφαση τι θα γράψω για αυτήν την επέτειο. Είναι η επέτειος της εξόδου των Εβραίων από την Ισπανία. Τους διώχουνε και καταφεύγουν άλλοι στον Μπορντό, άλλοι στην Ολλανδία και πάρα πολλοί στη Θεσσαλονίκη, στη Σμύρνη και στην πόλη. Αλλά προτίμησα αντί γι' αυτό να γράψω, είναι πάλι 5 αιώνες του Μεγάλου Αρετίνου,
ναι.
Να μεταφράσω τα 16 σονέτα του Αρετίνου στα ελληνικά. Μια δουλειά εξαιρετικά επώδυνη.
Από ποια γλώσσα, από τα ιταλικά.
Από τα ιταλικά, ναι. Και είχα την τύχη να τα εικονογραφήσει ο Τσόκλης. Φυσικά το βιβλίο πέρασε στον Ντούκο γιατί μιλάω για πολλά πράγματα. Ας το πούμε επικίνδυνο, όπως είναι ο σοδομισμός. Μα έλα που ο Αρετίνος δεν μιλάει παρά μόνο γι' αυτό.
Και μιλώντας για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, ένα αφιερωματικό τεύχος,
ναι,
του περιοδικού
«Ο Τρεμό». Τηλεφωνήσανε από το «Τρεμό» και είπα τι να κάνω και το φτιάξα αυτό το βιβλίο.
Αλλά έχεις γράψει και ποίηματα για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και έχεις και, ναι, για, ναι, και ναι, για το, ναι, Λαντίνο έχεις.
Και εδώ δεν υπάρχει μια μελέτη μου. Υπάρχει ένα κείμενο που λέγεται «Αχ, Αλέγκρα». Mm-hmm. Ήταν ένα κορίτσι Εβραίσσα με το οποίο ήμουν ερωτευμένος. Δηλαδή η κοπέλα θα ήταν 26 χρονών και εγώ ήμουν αμπόμπερας 8 χρονών. Αλλά ήμουν ερωτευμένος, τι να κάνω. Και μια μέρα, κάτι που δεν το γράφω, ενώ περπάταγα, την είδα βραδάκι να την είχε αγκαλιά ένας χωροφύλακας και να πηγαίνουν για, ξέρω εγώ. Λοιπόν, απογοητεύτηκα, αλλά έγραψα αυτό το κείμενο.
Και εσύ μιλάς και το ιδιωματισμό του Λαντίνο. Θυμάμαι μια φορά,
ναι,
μου πες ένα τετράστιχο, μπορείς να μου το πεις στην προφορά εκείνη.
Ποιο, δεν ξέρω ποιο τετράστιχο.
Ένα που είναι σαν τραγούδι, σαν...
Δεν θυμάμαι. Μου το ζήτησε ένα Ολλανδικό περιοδικό, το έστειλα και αρνηθήκαμε να το δημοσιεύσουν. Εκεί έκανα ένα βιλιαράκι. Ναι.
Οι Έλληνες λαογράφοι ή αυτοί που λέγονται, ας πούμε, λαογράφοι, εσένα σε αντιμετωπίζουν σαν...
Σαν βλάκα, σαν μουρλό, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι να πω.
Ναι.
Δεν ξέρω τι να πω.
Ποιον εσύ να θεωρείς πιο σημαντικό σαν λαογράφο? Έχεις καμιά προτίμηση από τους παλιούς?
Αγαπώ πιο πολύ αυτούς που προϋπήρξαν του Νικολάου Πολίτη. Επίσης είναι πολύ σπουδαίος λαογράφος για μένα, όχι ο Νικόλαος Πολίτης, αλλά αυτόν που τον θεωρούν εν Ελλάδη, βλέπεις, ξεκαρδίζουμε στα γέλια, σαν διάδοχό του. Ενώ είναι κατά κάποιο τρόπο ο αντίπαλος, ο εχθρός του Νικολάου Πολίτη, είναι ο Στύλπων Κυριακίδης. Ο Στύλπων Κυριακίδης ήταν καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, είναι από την Κομωτινή, δεν έλεγε ο ίδιος Κομωτινή, έλεγε Γιουμουλτζίνα, το παλιό όνομα. Ποτέ δεν είπε είμαι από την Κομωτινή. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. γιατί είναι γερμαναράδικης κουλτούρας ο στυλ Πολοκυριακίδης.
Με ένα μονόκλη θυμάμαι.
Ναι, ήταν δικτυριώδης, ήταν βέβαια όχι δεξιός, φασίστας. Φασίστας ήτανε, αλλά μεγάλος επιστήμον. Ναι. Και βέβαια το φασισμό του τον χαρίζω, δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει όμως τα βιβλία του. Και είναι ο μόνος που επέμεινε στην αρχή ότι ο φορέας του φολκλόρ είναι οι γυναίκες. Και έχει κάνει και μια διάλεξη για αυτό το πράγμα από το 26, δεν θυμάμαι πότε.
Εδώ έχουμε μια καινούργια έκδοση του παλιού σας βιβλίου,
ναι,
Ελίτης Μόγλης
του Πατάκη,
από τις εκδόσεις Πατάκη. Εσείς τελικά με ποιον εκδότη έχετε βγάλει τα περισσότερα σας βιβλία?
Με την Εφέλη, με τον Κέντρο, με τον Πατάκη, με όλους.
Και εγώ. Και ερχόμαστε σε ένα από τα κλασικά σας, τα Καλιαρντά,
ναι,
που είναι η γλώσσα ποιον?
Των Ομοφιλοφίλων.
Και
ένα βιβλίο το 71, συνεπώς πάνε 32 χρόνια που βγήκε. Και ενώ βγαίνει μέσα στη Χούντα, έχω έναν θρασίτατο πρόλογο, φυσικά το πλήρωσα αυτή τη στιγμή άσχημα, όπου λέω διάφορα, αναφέρω και την Απριλιανή Επανάσταση.
Πώς τη λένε αυτή?
Έτσι λέει ο Βασίλης ο Φράγκος, θεός χώρας του,
ναι,
η Απριλιανή Επανάσταση. Αλλά κυρίως έχω μια φράση, θα έλεγα, θρασιτάτη και δηλητηριώδη. Μέσα με τα επόμενα μου βιβλία πρόκειται να αντιστρέψω εκ διαμέτρου την πορεία της νεοελληνικής λογογραφίας. Βέβαια αυτή τη στιγμή ο καθένας θα έλεγε ποιος είναι αυτός ο μαλάκας.
Το 71 θα
ναι,
έλεγε.
Το, που ναι, λέει τέτοια ναι, πράγματα ναι, ναι, και έχει τέτοιο κυλό, τέτοιο ναι, θράσος. Ναι. Εκ των υστέρων φαντάζομαι ότι επιβεβαίωσα.
Απολύτως. Mm. Γι' αυτό και σας ρώτησα πριν πώς σας βλέπουν οι ομότεχνοι λαογράφοι. Εδώ βέβαια εγώ θυμάμαι όταν το πρωτοδιάβασα είχα πεθάνει στο γέλιο γιατί είναι πάρα πολύ.
Και εγώ γελούσα.
Αυτά τώρα είναι μερικά και φανταστικά.
Καθόλου. Ούτε μία λέξη. Τότε υπόθηκε ότι τα έβγαλα από το μυαλό μου. Και με σώσαν οι ηθοποιοί.
Δηλαδή.
Υπήρχαν μερικοί ηθοποιοί, παραδείγματος χάρη η Σπεράντζα Βρανά, που ναι, ο άνθρωπος λέει την αλήθεια. Εγώ λέει με τον Τάδε και με τον Τάδε μέσα στι Κούιντες, ναι, μιλάμε Καλιαρντά μεταξύ μας. Και αυτοί ήταν που με σώσανε. Οι δεμοί, οι άλλοι, λέγανε ότι τους κατέβει.
Δηλαδή, ας πούμε τώρα το Σούσμαν, τι είναι? Βουέλο Σούσμαν.
Τα λένε. Μετά δεν είναι βλάκες αυτοί οι ομοφιλόφιλοι. Ξέρουν λίγα γαλλικά, λίγα λατινικά, λίγα αγγλικά και πλάθανε λέξεις. Γιατί είναι η μοναδική πλαστή γλώσσα του κόσμου. Mm-hmm. Όλα τα, οι αργό δεν είναι πλαστές. Mm. Οι αργό λειτουργούν ή με μεταφόρ, μεταφόρ που δεν είναι με μεταφορά.
Ναι.
Ας πούμε, μπορεί να πεις το τάδε πράγμα σωληνάκι, γιατί μοιάζει με σωληνάκι.
Ναι.
Ή μπορεί να πεις τον ποπό φαμπρίκ τσοκολά που λένε ναι, οι Γάλλοι στην αργό τους. Ναι. Αλλά αυτή είναι μια γλώσσα που την έχουν φτιάξει μόνοι τους και με ένα κέφι διαβολεμένο.
Και πώς τα τσίμπησες όλες αυτές τις λέξεις, γιατί μιλάμε εδώ είναι για τεράστια...
Έτρεχα, αρχίζοντας από το τμήμα ηθών, όπου κοντέψαν να βγάλουν καροτσάκι έξω, δηλαδή να πηγαίνει στο 68 στο τμήμα ηθών. Ήταν ένας ευγενέστατος διοικητής, λεγόταν του...
στη Θεσσαλονίκη.
Έχω το όνομά του, όχι.
Πού, στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι. Προφανώς Αρβανίτης. Και μου λέει, ακούστε, η Επανάσταση τακτοποίησε όλα τα θέματα. Δεν υπάρχουν ομοφιλόφιλοι. Και βγαίνοντας, ήταν όρθιος δίπλα μου ένας ενωματάρχης, ας το πούμε, ναι, μου λέει, λάτε να σας πω, θα πάτε εκεί, 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 εκεί είναι τα ρεστοράν, τα στέκια τους. Και άρχισε και πήγαινε. Μετά άρχισα να κουβαλάω και σπίτι μου αυτούς τους ανθρώπους. Προς μεγάλη έκπληξη της Ρορού, η οποία μετά από μια σειρά γυναικών άρχισε να βλέπει τα αδερφέλια αυτά, όμως μία
αδερφέλια. Σου λέει, τι έπαθα αυτό.
Αλλά ήταν καταπληκτικά παιδιά, συνεργάστηκα εξαιρετικά μαζί τους.
Και αυτοί σου είπανε λέξεις, οποίες...
Όλα. Και όταν φτάσαμε στα όρια πια, δεν θυμόταν άλλες λέξεις της έρευνας, τους εξανάγκαζα να τηλεφωνήσουν σε μία άλλη αδελφή. Και από το τηλεφώνημα άρπαζα λέξεις. Αλλά ήταν πολύ καλά παιδιά. Ήρθαν και με βρήκαν και στη φυλακή, ορισμένοι από αυτούς.
Ας πούμε το σολότεκνο είναι ο...
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σίγουρα τώρα μια συνέντευξη όπως την ακούσαμε του Ηλία Πετρόπουλου στο Βασίλη Βασιλικό, νομίζω ότι έχει και ιστορική αξία. Είπαμε λοιπόν ότι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928 σαν σήμερα πριν από 96 χρόνια. Να πούμε ότι παντρεύτηκε την Αυσικά Κατάκη, με την οποία και απέκτησε ένα κορίτσι, την Λίδα Πετροπούλου, η οποία έγινε αρχιτεκτόνισσα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης νομικά, δεν πήρε ποτέ πτυχίο όμως, έτσι. Αλλά συνέχισε τις σπουδές του μετά στο Παρίσι από το 1975 και μετά που εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι, χωρίς να έχει επιστέψει ποτέ στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Σπούδασε εκεί τουρκολογία και μάλιστα το γεγονός ότι δεν γύρισε ποτέ στην Ελλάδα δεν τον απέτρεψε από το να γράφει συνέχεια μόνο με ελληνική γραφή και για ελληνικά θέματα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι όλα τα θέματα ήταν γραμμένα με ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πάμε στο 66, οπότε και εκδίδει το δοκίμιο «Ελί της Μόραλης Τσαρούχης» και ακολουθούν στην πορεία μονογραφίες για τους ζωγράφους Μοσχίδη, Πεντζίκη, Τέτσι. Εδώ για τον Πεντζίκη θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια μεγάλη μορφή που τον επηρέασε πάρα πολύ. Συναντάται για πρώτη φορά μαζί του τη δεκαετία του 40 με τον συγγραφέα Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη, ο οποίος και ουσιαστικά, όπως ο ίδιος ο Ηλίας Πετρόπουλος λέει, γίνεται το μέντοράς του. Είναι μια πρωτοποριακή μελέτη για τον Πεντζίκη, αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο και το οποίο εκδόθηκε το 1958, και σε εκείνη την περίοδο, επειδή ζούσε και στη Θεσσαλονίκη, ήταν τακτικός επισκέπτης στο φαρμακείο της Θεσσαλονίκης, ένα ξακουστό φαρμακείο της εποχής εκεί στην Θεσσαλονίκη, όπου τι έκανε ο ιδιοκτήτης, μοίρασε λογοτεχνικές γνώσεις περισσότερο από ότι μοίρασε τα σκευάσματα τα φαρμακευτικά. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί ήταν μια σύναξη των λόγιων της εποχής για να ακούσουν το τι γίνεται, τι υπάρχει, τι είναι σε εξέλιξη στον χώρο τον λογοτεχνικό. Και βέβαια πέρναγε και ο Κοσμάκης και έπαιρνε μια ασπιρίνη από εδώ, ένα ντεπών και μια καλμαλίνη από εκεί. Ντεπών δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, καλμαλίνη για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς. Και λέει ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο Πεντζίκης μου έδειξε πώς να χρησιμοποιώ τα μάτια μου. Έγραψε μετά, αργά αλλά σταθερά έμαθα πώς να βλέπω τα πράγματα. Στραβά, διαγώνια, παράλογα, αξονομετρικά, ανορθόδοξα. Πάμε να ακούσουμε πάλι τον Ηλία Πετρόπουλο στη διαθήκη του.
Οι ανέστητοι με ρωτούν, γιατί δεν γυρίζετε στην Ελλάδα. Βεβαίως την χάνω υποχρεωτικός Έλλην, αλλά η χώρα μου με κουραλιάζει. Και είπα στη γυναίκα μου, όταν ψοφήσω εδώ στο Παρίσι, να κάψεις το κουφάρι μου και να ρίξεις τις στάχτες στον υπόνο μου. Τέτοια είναι η διαθήκη μου.
Λοιπόν, ο Ηλίας Πετρόπουλος είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, του Νίκου και της Σοφίας Πετρόπουλου. Το 28 γεννήθηκε στην Αθήνα σε ηλικία 6 ετών, μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη. Το 43, 15 χρονών παιδί, οργανώνεται στην ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Εκεί γνωρίζεται και συνδέεται με τον ποιητή και δικηγόρο Πάνο Θασίτη, τον μαθηματικό Αλέκο Μαρκέτο, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, με τον οποίο στην πορεία συναντιούνται στο Γιαντί Κουλέ και μοιράζονται το ίδιο κελί το 48. Επίσης, από τις πολύ δυνατές γνωριμίες του Ηλία Πετρόπουλου στη Θεσσαλονίκη ήταν και με τον επικεφαλής της νεολαίας Νάσο Μιχόπουλο. Αναφέρονται όλα αυτά στο βιβλίο «Πτώματα, πτώματα, πτώματα». Το 47 γνωρίζει την μετέπειτα σύζυγό, την Αυσικά Κατάκη, η οποία είναι φοιτήτρια της φιλοσοφικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επονήτησα. Είναι υπεύθυνη του πρώτου γυμνασίου Θεσσαλονίκης της ΕΠΟΝ. Συλλαμβάνεται με τον νόμο 509 κλπ. Παντρεύονται το 58 και το 61 γεννιέται η κόρη τους η Λίδα. Δύο χρόνια αργότερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και προσπαθεί με άλλους συναδέλφους να εξιχνιάσει λίγο το τι έγινε στην ιστορία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Συμμετέχει μαζί με άλλους ρεπόρτερ στις προσπάθειες ξυχνίασης της δολοφονίας και στην ανάδειξη του καταλυτικού ρόλου της χωροφυλακής και των παρακρατικών μηχανισμών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί μπαίνει γερά στο μάτι της εξουσίας που αρχίζει και τον παρακολουθεί στενά. Το 65 δημοσιεύει στο περιοδικό Ζυγός μία μελέτη του, ένα απόσπασμα, μεγάλο απόσπασμα από τη μελέτη του «Ελίτης Μόραλης Γετσαρούχης». Και στην πορεία, λίγο πριν τη Χούντα, εγκαθίσταται στην Αθήνα και αρχίζει να εργάζεται ως δημοσιογράφος στη Μεσημβρινή, αλλά και στο περιοδικό Εικόνες. Το παλιό περιοδικό Εικόνες, όπως το θυμόμαστε όλοι όσοι έχουμε ψάξει και ψηλαφίσει λίγο στην ιστορία του τύπου. Μπαίνει η Χούντα και το 68 κάνει την πολύ μεγάλη ολοκλήρωση της τεράστιας μελέτης του για το ρεμπέτικο τραγούδι, κυκλοφορεί η ανθολογία «Ρεμπέτικα τραγούδια», η τελική έκδοση, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 1500 τραγούδια. Τώρα, αυτό που έλεγε νωρίτερα στο Βασίλη Βασιλικό για τα Καλλιαρντά, βρέθηκε κατηγορούμενος φυσικά και καταδικάστηκε σε μια δίκη που έγινε το 72 επί Χούντα στις 8 του Μάη και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού. Οπότε, στις φυλακές βρίσκεται και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και εκεί συνεχίζει τη γραφή του σε μία από τις δουλειές του, σε ένα κείμενό του τον καταδικάζει εκ νέου το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο σε 7 μήνες φυλάκιση γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη εδίων στο δίηγημά του για το περιοδικό Τραμ το Φλεβάρι του 72 και καταλαβαίνετε στη συνέχεια η μία δίκη ουσιαστικά διαδεχόταν την άλλη. Να δούμε τον ίδιο τον Ηλία Πετρόπουλο, να ακούσουμε μάλλον τον ίδιο τον Ηλία Πετρόπουλο να περιγράφει τα πρώτα του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα παιδικά του χρόνια, να μιλάει για τα ρεμπέτικα, να μιλάει για το βιβλίο του, να μιλάει για τα Καλλιαρντά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ο ίδιος περιγράφει όλα αυτά τα οποία απεικόνισε μέσα από το έργο του στο μυαλό όλων μας.
Ο πατέρας μου ποτέ ούτε μία λέξη δεν μου είπε. Ποτέ. Ήταν πολύ εντάξει μαζί μου, πάρα πολύ καλά. Αλλά είχα μία τρομακτική ελευθερία. Δηλαδή η μανία μου ήταν να χάνουμε. Εξαφανιζόμουν. Και με βρίσκανε δια της αστυνομίας. Μιλάμε παιδάκι μικρό. Να με βρίσκουν μετά από 5 χιλιόμετρα. Μακριά, πολύ μακριά.
Ρεμπέτικα είναι συνδεδεμένα με την προσωπική μου ζωή. Το Τζιτζάνι τον γνώριζε από παιδάκι. 10 ετών ήμουν και τον θυμάμαι που έπαιζε σε ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Για να φτάσω έσαμε εκεί περπατούσα αμουδιά-αμουδιά, βούταγα στη θάλασσα και σκαρφάλωνα στο μόλο που ήταν ψηλός 5 μέτρα και στεκόμουν και τον άκουγα.
Θυμάμαι ωραία Σιβίλη το λέγανε αυτό ο μέρος. Και να σκαρφαλώσω... Και όλοι βέβαια κοιτάζαν προς τα εκεί όπου έπαιζε ο Τσιτσάνης. Και και να ακούσω. Μουσική βέβαια, το πανταλόνι και τα λοιπά. Από παιδί είχα μεγάλη μανία.
Η αστυνομία κυνηγούσε το χασίς και το ρεμπέτικο τραγούδι. Γι' αυτό και ο πατέρας μου που είχε μια μεγάλη συλλογή από χασικλίδικα τραγούδια, πυρεώτικα και σμυρναίκα, τα άκουγε ιεροκρυφίως, αφού προηγουμένως έκλεινε πόρτες και παράθυρα. Ήμουν μόλις 6 χρονών όταν ο πατέρας μου με ανακήρυξε μέγα φωνογραφάριο. Του τέστην μου ανέθεσε να κουρδίζω το γραμμόφωνο και να αλλάζω δίσκους και βελόνες.
Παραπονούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι που δεν τους φερνούνε να πιούν μαυράκια από την πόλη. Έλα βρε μάγκα μου να πιεις από τον αργύλε μας που έχουμε πολιτικό μαυράκι στον τεκέ μας.
Απαγορευόταν να το βαστά στο δρόμο και εμείς το βαστάγαμε και παίζαμε. Μου είχε σπάσει η αστυνομία το μπουζούκι και μάλωσα με τον αστυφύλακα. Ήμουν εγώ 17 χρονών, 16-17 χρονών να πούμε, και μόλις με είδε μου λέει: «Τι είναι αυτό που βαστάς?» Του λέω: «Μπουζούκι». Και δίνει μία κλωσά και μου το σπάει και ήταν το πρώτο μου μπουζούκι. Και του το δίνω στο κεφάλι, του το σπάω το κεφάλι. Και σφυράει να πούμε και μαγκώνουν η αστυνομία και με μαγκώνουν και με πάνε μέσα να πούμε την άλλη μέρα αυτόφορο, ξέρω εγώ, 2 χρόνια φυλακή. Σταβέροφου Μιχαλής.
Άρχισα από νωρίς να πλησιάζω τα παιδιά της Φάρας και να μαζεύω από αυτούς υλικό για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα. Με άλλα λόγια, φωτογραφίες, στίχους τραγουδιών, μουσικά όργανα, δίσκους, παλιές καρποστάλ και κάθε λογής χαρτιά και έγγραφα που ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων.
Το 57 ήταν, 58 ήταν τότε που ήρθε ο Πετρόπουλος στην αγορά. Έψαχνε να με βρει και με βρήκε. Μου λέει: «Γενίτσαρη, λέει, λέγουμε Πετρόπουλος, έτσι. Έρχεται σπίτι μου λοιπόν, αρχινάω και του λέω για το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο. Ήρθε όλη μέρα. Φάγαμε σπίτι, ξέρω εγώ, ήρθε την άλλη μέρα. Κάτσαμε καμιά εβδομάδα να πούμε σπίτι και του λέγα, έγραφε το πρώτο βιβλίο».
Στις αρχές του 20ου αιώνα τα ρεμπέτικα κυκλοφορούσαν υπογείως, στους τεκέδες και στις φυλακές. Παρά τις καταδιώξεις από την εξουσία, το ρεμπέτικο τραγούδι γνώρισε μεγάλες δόξες ως τη δεκαετία του 60.
Τραγουδάγαν απόγευμα εκείνη την εποχή, όχι νύχτα, και καθόσουν στο πεζοδρόμιο και άκουγες όσο ήθελες, μαζί με άλλους. Καμιά φορά πέρναγε κανένα παετόνι, σταμάταγε, ακούγανε ένα τραγούδι και φεύγανε. Αυτό μέχρι, ξέρω εγώ, θυμάμαι τα λεωφορεία του Πειραιός που φεύγανε, κατηφορίζανε την Σκατούπολη, ξέρετε ποια είναι η Σκατούπολη, η Καλλιθέα. Κατηφορίζανε τη Σκατούπολη, φτάρανε εκεί στην Αλάνα που είναι ανοιχτή, εδώ τραγουδάγαν διάφοροι δευτέρας κατηγορίας, έστρεβες, ήταν το Φαλιερικό. Το Φαλιερικό είχε αντιχαλάει τόσο. Και μετά ξύγυλα κάγκυλα. Σταμάταγε εκεί το λεωφορείο, ακούγαν 3 τραγούδια, ο σοφέρ έτσι, όλοι στα παράθυρα, γουστάρανε τα τραγούδια και μετά λέγανε: «Άντε ρε, εσύ θα ξημερώσει» και φεύγανε.
Μάρτα μπουζουκάκι.
Ως τη δεκαετία του 70, κανένας συγγραφέας δεν είχε ασχοληθεί με τα ρεμπέτικα τραγούδια, γιατί όλοι τα θεωρούσαν τραγούδια του υποκόσμου και τα περιφρονούσαν. Ήταν λοιπόν μια πρόκληση για μένα να εκδώσω το βιβλίο μου και μάλιστα με δικά μου έξοδα και χωρίς τη σφραγίδα της λογοκρισίας στην εποχή της δικτατορίας. Το βιβλίο μου για τα ρεμπέτικα μου κόστησε μια πεντάμινη φυλάκιση και ένα ωραίο διαζύγιο. Η φυλακή και το διαζύγιο μου χάρισαν την ελευθερία μου. Για μένα. Επειδή ήμουν αριστερός, σπάνια έβρισκα δουλειά. Κάποια στιγμή δούλεψα σαν φύλακα στο πάρκο του Σέιξου. Εκεί γνώρισα αλήτες, πουτάνες, τσογλάνια και πούστιδες και για πρώτη φορά άκουσα τα καλιαρντά, την κρυφή γλώσσα των ομοφυλόφιλων. Στα 1968, μετά την αποφυλάκηση για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα, αποφάσισα να δουλέψω τα καλιαρντά, το πρώτο λεξικό στον κόσμο για την αργό των πούστιδων.
Στον Άγιο Κωνσταντίνο τον Παλαιό, γύρω-γύρω τα υπογειάκια είχα γίνει μαγαζάκια για τις πουτάνες. Δηλαδή πουλάγανε κιλότες για ληστερές, χομπινεζόν και σουτιέντερ για πράγματα. Και εκεί ζουνίζαν όλοι αυτοί οι πούστιδες. Πήγα εκεί τα μπάνισα, αλλά μετά πρέπει να μάθω και πού συχνάζουν. Και συχνά είχα ρεστοράν στον Κολονό. Να μπεις μόνο, η φάτσα σου δεν τους αρέσει. Αλλά εγώ ήμουν πάντα θρασίτατος, δεν φοβόμουν τίποτα. Πήγα εκεί, κάθισα, εντάξει, τα καρσόνια οι αδερφές. Οι κραυγοί που αμολάγανε για την παραγγελιά ήταν στα καλιαρντά. Μία πάρνα με σωλήνες, αυτό σημαίνει κρέας με μακαρόνια.
Με τον Πετρόπουλο γνωρίστηκα.
Λοιπόν, το 72, την περίοδο της Χούντας, ξέρετε, είχε κυνηγηθεί από το μικροαστικό, το αστικό σύστημα και βέβαια τη Χούντα της 21 Απριλίου. Το 72 λοιπόν δημοσιεύει στο περιοδικό τράμμα, όπως είπαμε, το πείμα Σώμα. Θεωρήθηκε και κυνηγήθηκε και καταδικάστηκε, γιατί ο στίχος ήταν αντεθνικός, έλεγε λοιπόν στο πείμα, και την πατρίδα λησμονώ μπρος ένα γυμνό νεανικό γυναικείο σώμα. Έτσι, και υπέστη όλες αυτές τις διώξεις και φυλακίσεις που είπαμε. Το 79 κυκλοφορεί το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη από τις εκδόσεις Νεφέλ και εκεί γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός, γιατί είναι ουσιαστικά μια ακτινογραφία των σχέσεων του υπόκοσμου με τους μηχανισμούς της εξουσίας. Ο εκδότης Γιάννης Δουβίτσας αλλά και ο Ηλίας Πετρόπουλος που βρίσκεται στη Γαλλία, έτσι, βρίσκονται μπροστά σε νέες δικαστικές διώξεις, αλλά και το θέμα παίρνει και μια τεράστια δημοσιότητα που ουσιαστικά ωφελεί την πώληση του βιβλίου. Έτρεχαν όλοι να το πάρουν για να δουν τι είναι αυτό το απαγορευμένο που γράφει ο Ηλίας Πετρόπουλος και εκδίδει ο Γιάννης Δουβίτσας μέσα από τις εκδόσεις Νεφέλη. Και τελικά ο Ηλίας Πετρόπουλος, όταν το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι γίνεται και πώς αισθάνεστε με όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει πάρει η έκδοση του βιβλίου, σας απαντά με αυτοσαρκασμό: «Επέπρωτο να γίνω η Αλίκη Βουγιουκλάκη της λαογραφίας μας». Έτσι, το βιβλίο κατασχέθηκε, καταστράφηκε, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του και μετά από πολλές δικαστικές περιπέτειες και διαμάχες τελικά επιτράπηκε η κυκλοφορία του. Εγώ μαγκασφαινόμουνα, Μιχάλης Γεννίτσαρης. Thank you.
αγκάς φαινόμουν να γίνω από μικράκι. Κατάλαβα τα έξυπνα και μάθα μπουζουκάκι. Κατάλαβα τα έξυπνα και μάθα μπουζουκάκι. Εγώ μ' αγκάς φαινόμουν να γίνω από μικράκι. Διαφορά πιωτά να μάθω μπουζουκάκι. Πίνα διαφορά πιωτά να μάθω μπουζουκάκι. Αντίσκολιο μου πάγε να με στου καραϊσκάκι.
Γεια σου μεγάλη μπουζουκάκι. Λεβέντη.
Παλιό μπουζουκό για θα τους ξεφυλίσω. Το παλιό μπουζουκό για θα τους ξεφυλίσω. Συγγενείς μου λέγανε να το απαρατήσω.
Από το 1975 που πηγαίνει στο Παρίσι μέχρι το 2003 που φεύγει από τη ζωή, γράφει πάρα πολλά βιβλία. Συνολικά το έργο του υπολογίζεται γύρω στα 80 βιβλία, έτσι. Στο Παρίσι βρίσκεται μαζί με τη Μέρη Κουκουλέ, λαογράφος και ίδια, η οποία του συνδέει ένας βαθύς συναισθηματικός κόσμος. Δηλώνουν ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον και βέβαια η Μέρη Κουκουλέ τον βοηθά πολύ και στο κομμάτι οικονομικό για να κάνει όνειρο. Την πραγματικότητα μάλλον το όνειρό του και να βγάλει όλα αυτά τα βιβλία. Βιβλία τα οποία πολλά ασχολούνταν με τα δεδομένα και τα ταμπού της εποχής εκείνης, έτσι. Με το περιθώριο, με το χασίσι, με το ρεμπέτικο, με τον υπόκοσμο, με την πορνεία, με τη σεξουαλικότητα, με την φυλακή, τις διώξεις κλπ. Ορισμένα από τα βιβλία του ενδεικτικά λέω, ρεμπέτικα τραγούδια, το Άγιο Χασισάκι, ιστορία της Καπότας, ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη, παροιμίες του υποκόσμου, Ελλάδος κημητήρια, καρέκλες και σκαμιά, ψυρολογία, τα σίδερα, η λάσπη, τα μπαστούνια, ρεμπετολογία, καπανταΐδες και μαχαιροβγάλτες, ελίτης μόραλης τσαρούχης. Είναι βιβλία που έχει γράψει ο Ηλίας Πετρόπουλος, πτώματα, πτώματα, πτώματα. Το παράθυρο, ποτέ και τίποτα, Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά του 17, το ταντούρι και το μαγκάλι, ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά είναι όλα του τα άρθρα στην ελευθεροτυπία, για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, Τσόκλης, για μισό λεπτό, Εγχειρίδιον του καλού κλέφτη, χαμός είχε γίνει και με αυτό το βιβλίο έτσι όπως είπαμε, τα Καλιαρντά, η Τραγιάσκα, η Ονοματοθεσία Οδών και Πλατιών, ο Μίσταξ, η Φουστανέλα, το Μπουρδέλο, Μπαίνω στο 151, η Εθνική Φασουλάδα και η Ομελέτα, η Μυθολογία του Βερολίνου, ο Κουραδοκόφτης και πάει λέγοντας, είναι φοβερό το έργο. Μετά, ελληνικά και γαλλικά, après, Τα μικρά ρεμπέτικα, που και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, για το περίπτερο, Le Kiosque Grec, τέσσερις ζωγράφοι, κυρίως αυτό, ποίηματα, Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης, της Φυλακής, Υπόκοσμος και Καραγκιόζης, τουρκικό άλμπουμ, άλμπουμ Τουρκ, και Τα Σίδερα. Μερικά από τα βιβλία διάβασα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ρεμπέτικο από αυτά που λάτρευε, 1933, ένα ζεϊμπέκικο τραγούδι με τον Ανέστο Δελιά να ερμηνεύει, σε στίχους του Νίκου του Τρελάκια, του Νίκου Μάθεση. Μεγάλη ιστορία, και ο Νίκος Μάθεσης αναφέρεται μέσα στο βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου για τα ρεμπέτικα τραγούδια. Γνήσια και πρώτη εκτέλεση. Πάμε.
Παιδί ζημάνι μάγκες μου μα κάνει καυγαδάκια. Το ξέρετε μωρέ παιδιά τον Νίκο το τρελάκια. Και η δικοπή είναι η συντροφιά του, γι' αυτό δεν πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του. Γι' αυτό δεν πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του. Το κούφιο και η δικοπή είναι η συντροφιά του.
Γεια σου Μάθεση με τρελάκια.
Βαζίδες, για γούστο τους αγώνεται με όλους τους ταΐδες. Για γούστο τους αγώνεται με όλους τους ταΐδες. Γόμινες το ξέρουνε κι όλοι τα βαζίδες.
Για πολλά χρόνια έδωσε μάχη σε ό,τι αφορά το θρησκευμά του και πέτυχε το 72 μέσα στη Χούντα να αποκτήσει αστυνομική ταυτότητα, η οποία ανέγραφε στο θρησκευμά άθεος. Φανταστείτε παιδιά, έτσι απίστευτο για την εποχή εκείνη. Ωστόσο 25 χρόνια σειρώταν στα δικαστήρια μέχρι τα 70 του, μέχρι το 1998, γιατί εκκρεμούσε εναντίον του καταδίκησε φυλάκιση για προσβολή της θρησκείας. Αμφιλεγόμενο σε πολλά, κοντραρίστηκε και έθιξε πολλά ζητήματα τα οποία οδήγησαν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να τον χαρακτηρίσει ως λιβελογράφο. Τα έβαλε κάποια στιγμή με τον Διονύσιο Σολομό σχολιάζοντας τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, αλλά και την καταγωγή του, τον είχε χαρακτηρίσει Εβραίο. τα έβαλε με τον Άρη Βελουχιώτη, γράφοντας ότι είναι σαδιστής και υιοθετώντας αναφορές από βιβλίο ακροδεξιού συγγραφέα, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήριζε φασιστικό υποκείμενο και το έργο του φασιστικό προχειρογράφημα. Πήρε μέρος και τοποθετήθηκε στην κόντρα με τον Τίτο, λέγοντας ότι έβαλε εμπόδια στο Δημοκρατικό Στρατό. Τα έβαλε με τον αρχαιολόγο Μανώλη Ανδρώνικο αλλά και τη Μελίνα Μερκούρη. Κατά καιρούς ήταν όλη αυτή η διαδικασία που τον έφερε σε ένα σημείο αντιπαράθεσης και πάντα βρισκόταν στο προσκήνιο με αυτό. Ακούμε τώρα. Τραγούδι του 1936 να ερμηνεύει ο μεγάλος Στράτος Παγιουμτζής, «Μάγκες πιάστε τα βουνά», ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο, υποχογραφήθηκε όπως είπαμε το 1936, στην ορχήστρα είναι Μπουζούκι ο Ανέστος Δελιάς, κιθάρα ο Κώστας Καρβέλης και μπαγλαμά παίζει ο ίδιος ο Στράτος Παγιουμτζής που τραγουδάει.
Τα καταφέρεις με τις 45 σου Αναστασή στην Αιγαινά με στέλνεις με τις 45 σου Βραμάν Αμάν στον Οροπό με στέλνεις. Πιάστε τα βουνά, δεν θυμηθείτε τα παλιά. Γιάρες δε γίνεται παιδιά, Βραμάν Αμάν, πά' να τον δούμε στη σπηλιά. Πά' να τον δούμε στη σπηλιά, Βραμάν Αμάν, γιάρες δε γίνεται παιδιά. Οπα, γεια σου Ανέστο μου, το κουζούκι σου. Γιατί μες στην πολιτεία ρε φυλακή και εξουρία, φυλακή και εξουρία, με που έχει χάσει σωποτεία, με που έχει χάσει σωποτεία, φυλακή και εξουρία. Γεια σου Στράτη Τερμίση.
Από το 1980 και μετά, έτσι άλλαξαν και λίγο τα πράγματα σε πολιτικό σκηνικό ας πούμε, δεχόταν συνέχεια προσκλήσεις να έρθει εδώ στην Ελλάδα για να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνδιαλέξεις. Είχε φύγει από το 1975, έτσι, μετά την μεταπολίτευση, ποτέ δεν ήρθε έστω και ως ταξιδιώτης για 1-2 μέρες. Η συνέχεια ήταν ότι έμενε μόνιμα στο Παρίσι και μάλιστα έλεγε ότι εδώ είναι το τελευταίο μου σπίτι. Ποτέ δεν ήρθε δηλαδή έστω και για μισή μέρα στην Ελλάδα από το 1975 που έφυγε και αν το πάρεις 75 μέχρι το 3 είναι ουσιαστικά 25-28 χρόνια. Αυτό είναι ένα δεδομένο, γιατί είχε πάρει και τις διαβεβαιώσεις από τις κυβερνήσεις ότι δεν θα υποστεί διώξεις. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος με τα δικαστήρια κλπ. Είχε απειβδίσει με όλα αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν και υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις από τις κυβερνήσεις του τότε, άτυπες μεν, αλλά διαβεβαιώσεις δε, ότι δεν πρόκειται να υποστεί καμία δίωξη, έστω και για μία μέρα. Πάντως, ο Ηλίας Πετρόπουλος δεν πάτησε το πόδι του ποτέ στην Ελλάδα από το 1975 και μετά. Έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτέμβρη του 2003 στο Παρίσι και η σύντροφός του, η τελευταία σύντροφός του, Μέρη Κουκουλέ, πραγματοποίησε, υλοποίησε την τελευταία του επιθυμία, η οποία ήταν να αποτεφρωθεί η σωρός του και να πεταχτούν οι στάχτες στον υπόνομο του Παρισιού. Να είστε καλά, ώρα Ελλάδας 9 και πάλι αύριο.